Još mi je ostala jedna riječ, zadnja, ali možda najvažnija. Upravljenja je tebi, draga mladine. Radi se o kratkoj, ali bitnoj riječi. Evo je, Isus Krist je put, istina i život.
Ne bojte se. Poseban program uz spomen Svetog Ivana Pavla II.
Poštovani dragi slušatelji Radio Marije, dobra vam večer, hvaljen Isus i Marija. Dobrodošli u još jednu našu prigodnu emisiju, koju za vas večeras uređuje i vodi Ivan Zaradić. Večerašnja emisija dolazi, mogu tako reći, kao kruna ova posljednja tri dana, koja su bila ispunjena, kao što ste mogli primijetiti, programom, emisijama koje su bile posvećene velikom svecu, čiji blagdan danas obilježavamo, a to je Sveti Otac, Sveti Papa Ivan Pavao II. Onda se usudim, dragi slušatelji, reći da je ova emisija kruna iz razloga što imamo posebnoga gosta ovdje večeras u našem studiju Radio Marije, gosta kojega, vjerujem, mnogi od vas jako dobro poznajete i poznajete naročito njegov glas, s obzirom da je on naš prijatelj i vrlo često i suradnik na Radio Mariji, a to je Monsignor Zlatko Koren. Monsignore, hvaljen Isus i Marija, dobrodošli u još jednu prigodnu emisiju koja je posvećena Svetom Ocu, Velikom Papi Ivanu Pavlu II.
Uvijek je hvaljen, hvala na pozivu.
Pa nama je zadovoljstvo, evo, naši slušatelji znaju da ste vi česti suradnik Radio Marije, naš prijatelj, vaš ugodni glas mogu često i čuti u našem radijskom eteru, tako da vjerujem da će i večeras biti pozornost usmjerena na vas i na ono što nam imate za reći o ovom velikom čovjeku koji je značajan i za hrvatski narod, pa krenimo redom. Zadnja tri dana smo posvetili u programu Radio Marije našem velikom papi, Svetom Ocu Ivanu Pavlu II. A sad bih htjeli malo čuti iz vaših usta, ovako kad promišljate o njegovom liku i njegovom dijelu, njegovom značenju za naš hrvatski narod, mislim da nam možete lijepo posvjedočiti, ali za prvi puta, gdje ste bili kad je prvi put pohodio Hrvatsku?
Kada je papa prvi put pohodio Hrvatsku 1994. godine, u mjesecu rujnu bio sam na hipodromu. Tada sam bio u bogosloviji i kao bogoslov pomagao sam prečasnom Tomi Petriću da na spokojnom prebendaru crkve Zagrebačke, koji je bio zadužen za liturgiju i vodio je ceremonije.
Prekrasno zvuči, zvuči vrlo odgovorna obveza i zadatak. Sigurno je takav bio i osjećaj s obzirom na veličanstveni događaj koji se odvijao.
Ono iščekivanje, oni plakati, onaj osjećaj, onaj dolazak pape u zračnu luku Veliku Goricu, one ispunjene ceste od Velike Gorice kroz Novi Zagreb pa sve do Zrinjevca i Kaptola, onaj ulazak pape u Zagrebačku katedralu i ono slavlje na hipodromu, ona najveća povijesna misa našega naroda, je nešto neponovljivo. Nešto što se dogodilo u tako dramatičnim danima naše povijesti, u rađanju naše slobode, u življenu sna koji postaje java, jer je naš narod stoljećima čeznuo imati vlastitu državu, i Alojzije Stepinac je to jako snažno artikulirao negdje krajem Drugoga svjetskoga rata, ako svaki narod ima pravo na svoju državu, zašto bi se to pravo branilo jedino hrvatskom narodu? I mi smo naprosto živjeli te dane naše slobode, te dane rađanja naše slobode. Istina da su neki tragovi tog našeg državotvornog ostvarenja ili oživljavanja našeg hrvatskoga sna nastali i početkom 40. godina, nešto je zaiskrilo i 70. godina, ali ovo su bili dani velike žrtve, velikog ponosa i dani zajedništva za koje sam ja siguran da ga više nikada neću na takav način doživjeti u svom narodu i u svojoj domovini. Ta povezanost tih dana između domovinske i iseljene Hrvatske, ta otvorenost onoga dijela Hrvatske koji je bio na oslobođenom teritoriju ili onom dijelu Hrvatske u kojemu se nisu vodile ratne operacije, ta brižnost za sve izbjeglice i prognanike, ta silna karitativna pomoć i taj osjećaj u kojemu smo svi mi bili jednako povezani, jednako čeznuli, jednako plakali, jednako se radovali. I u tim danima, znači 1994. godine, papa ima u planu pohoditi grad Zagreb, pohoditi Sarajevo i pohoditi Beograd, ali zbog spleta određenih okolnosti ova dva pohoda su izostala. Bio je u planu i pohod Mariji Bistrici, ali zbog zdravstvenih poteškoća koje je papa imao sa lomom noge u danima koji su prethodili toj pripravi, ta točka je odgođena i ostao je samo Zagreb. A Zagreb je opet glavni grad svih Hrvata, ma gdje god oni bili. Svi oni na neki način Zagreb doživljavaju svojim. I svi oni na neki način gledaju Zagreb i dobro je rekao svojevremeno kardinal Vinko u jednoj homiliji na Mariji Bistrici, kada biste vi u Hrvatskoj znali koliko mi vas volimo i kada biste nas svi samo upola toliko voljeli, nama bi bilo dovoljno.
Vi uistinu možete posvjedočiti, rekao bih, najponosnijim danima hrvatske moderne povijesti. Ja sam bio mali, ali se isto malo toga sjećam. Sjećam se točno tog uzbuđenja u svojoj obitelji, svojoj okolini, koliko su ljudi bili nevjerojatno radosni u tim danima. Ja se sjećam samo ulomaka sa televizije što se prikazivalo tada i sjećam se tada sam prvi put i viđao svetoga oca Ivana Pavla II. Ne znajući tko je taj čovjek i koliko je on važan za nas Hrvate i taj njegov posjet, ali sam to osjetio, to zajedništvo i tu radost svojih roditelja, svog okruženja, oni su to dijelom i na mene kao dijete prenijeli. I onda mi je bilo jasno da se nešto veliko oko nas događa.
Ma, samo si možete zamisliti ili pokušati dočarati, jer to je nezamislivo. Neopisivo gotovo. Znači, zračna luka na Plesu, da je cijeli put kojim se papa vozio od zračne luke do centra grada bio ispunjen ljudima. Možda je bilo nekakvih kilometar na tom putu na kojemu nisu bili ljudi. Ljudi su naprosto izašli na ulice i čekali papu koji će doći u Zagrebačku katedralu i onda je bilo posebno zgusnuto u jednoj rečenici koju je izgovorio kardinal Kuharić, koju ja neću sada točno citirati, ali ona glasi da je evo naša sloboda i naša žrtva u postizanju naše slobode omogućila da Sveti Otac stane po prvi puta na hrvatsko tlo. Postoji neka predaja da je papa Aleksandar bio u Zadru, da je u povijesti, znači, jedan papa bio na hrvatskom tlu, ali ono što je sigurno da je, znači, u ovom dijelu Hrvatske sigurno papa bio po prvi puta i to onda kada nas je pohodio Ivan Pavao II. Za vrijeme svoga prvoga pohoda 1994. godine, kada je, opet ponavljam, ovaj dio Hrvatske bio prepun izbjeglica i prognanika, kada je postojala velika neizvjesnost, kada su još granate se mogle i na hipodromu čuti za nekakvog tišeg vremena, bi se i u tom dijelu grada moglo čuti ono što se događa na onim prostorima koje danas pokriva Sisačka biskupija, kada smo evo čeznuli da, znači, dođe ta sloboda koja će opet omogućiti da se svi prognanici vrate na svoja ognjišta u svoje domove.
Važno je napomenuti angažiranost Svete Stolice. Od prvih početaka naznake demokratskih promjena nakon izbora u Hrvatskoj, Sveti Otac se zajedno Sveta Stolica su se diplomatskim kanalima vrlo zalagali da se poštuje pravo Hrvata na samoodređenje i na samostalnu državu, tako da tu isto važno je spomenuti njihovu ulogu u svemu tome. Oni su možda bili u nekim trenucima, njihove odluke su bile prijelomne, vapa i njihovi.
One su bile prijelomne, one su bile česte i one su bile jako jasne i sigurno da mi ne znamo za mnogo stvarnosti koje je oblikovala aktivnost Svete Stolice u smislu našega priznanja koje se nalaze izvan određenih dokumenata. Naime, to djelovanje diplomatske službe Svete Stolice, to djelovanje koje je pred tu službu stavio danas sveti papa Ivan Pavao II, imalo je niz koraka da bi se učinio jedan korak. No ono što znamo da je Sveta Stolica jasno stajala na stavu da imamo pravo na svoje samoodređenje, da imamo pravo na svoju državu, da imamo pravo na svoju slobodu, i u tome nas je upravo Sveta Stolica i podržavala, ali činila tako da i međunarodni faktori to naše pravo prepoznaju.
Tako je, da. Neki su se, možemo to shvatiti u to vrijeme, neke su se europske sile, velike države europske su se malo kalkulirali su na koju stranu će kocka prevagnuti,
ma tu je,
ali Sveta Stolica ne.
U diplomatskim tim aktivnostima, znači, mnoge zemlje čekaju da neke druge zemlje daju svoje priznanje nekoj zemlji. Sveta Stolica je do ovoga čina koji je učinila prema Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, do toga čina je Sveta Stolica uglavnom stajala na načelu kada sve zemlje svijeta priznaju neku državu, onda će priznati i Sveta Stolica. Ili kada značajnije zemlje to učine. Ovdje je bio presedan da je Sveta Stolica učinila priznanje i to dva dana prije priznanja zemalja Europske unije. Sveta Stolica je to učinila 13. siječnja, a zemlje Europske unije su to učinile 15. siječnja.
Onda možemo razumjeti takav veličanstveni doček. Hrvatski narod je jednostavno bio, htio izraziti svoju zahvalnost.
Pa ono što je posebno značajno kod danas svetog pape Ivana Pavla II., je to da je on na početku svoga pontifikata. Rekao bih da je jedno posebno razdoblje života katoličke crkve u Hrvatskoj, u kojemu su se otvarali prostori slobode, bilo življenje proslave 13. stoljeća kršćanstva u Hrvata. I to od Solina preko Nina pa sve do Marije Bistrice. Papa je nakon nekoliko mjeseci, kako je bio na čelu katoličke crkve, slavio svetu misu na hrvatskom jeziku u danima Branimirove godine i tada se obratio našim ljudima sa riječima: dragi Hrvati, papa vas voli, grli i blagoslivlja. Tom hrvatskom čovjeku, tom čovjeku toga trenutka, to je 1979. godina, to je još daleko od 1995. godine, taj događaj koji je okupio domovinsku i iseljenu Hrvatsku u srcu kršćanstva, taj događaj koji je sabrao sve one koji su na poseban način željeli slaviti tu povezanost hrvatskog naroda sa Svetom Stolicom, jer od pape Ivana VIII. Pa do pape Ivana Pavla II. Zatim je tu bio taj osobiti događaj u kojemu smo si mi posvijestili tu važnost našeg kršćanskog identiteta i onda se iznjedrilo ono geslo: hrvatska katolička obitelj dnevno moli, a nedjeljom slavi Euharistiju. I to da jedan papa slavi Euharistiju na hrvatskom jeziku i da nam progovara na hrvatskom jeziku, i to nekoliko mjeseci prije nego što je on postao poglavar katoličke crkve, to je događaj nad događajima. Danas kada mi to promatramo, kada mi to gledamo, mi ne vidimo kolika je to novost bila za nas i za naš narod. Koliki je to snažan događaj bio da vi dođete u srce kršćanstva, u Rim, u Vatikan, da tamo svi službenici vas ne razumiju, niti vi razumijete njih, a da vam papa progovara na vašem materinjem jeziku i to tako tečno i tako točno da vi gotovo ni ne osjećate da nije jedan od vas. A onda kad se i to uzme da je to papa iz Poljske, pa kad se uzme da je ta Poljska imala sličnu povijest kao što je Hrvatska imala, pa kad se uzme da je to onaj dio Poljske od kuda smo mi došli na ove prostore, znači Poljska oko Krakova, bijela Hrvatska, od kuda su Slaveni Hrvati došli na ove prostore između Drave i Mure i Jadranskog mora, onda to ima neke posebne silnice. I ono što sam ja uvjeren da taj splet okolnosti i ljude koje nam je Bog u tom trenutku dao, su omogućile da mi danas živimo u našoj slobodnoj domovini. Ali to je sve bila Božja providnost. Da je u to vrijeme na čelu Hrvatske, znači, bio dr. Franjo Tuđman, da je zagrebački nadbiskup bio kardinal Franjo Kuharić, da je crkvu vodio sveti papa danas, Ivan Pavao II. To su bile silnice koje su sve ovo što mi danas živimo omogućile i iznjedrile.
U teškim vremenima veliki ljudi na pravim mjestima, možemo tako reći. I Bogu hvala, domovina je došla, dobili smo je, branitelji su se izborili za nju, naravno s puno molitve, krunice u rukama, pouzdanje u gospodina.
Ovdje moramo govoriti o jednom snažnom zajedništvu, znači zajedništvu onih s krunicama na bojištima, krunicama oko vrata i one i onih sa krunicama u rukama, ali i naše iseljene Hrvatske, jer naša iseljena Hrvatska je bila jedan veliki ambasador.
Tako je, da.
Ljudi pamte dane Drugog svjetskog rata kada bi ljudi obiteljsku baštinu davali za nekoliko grama soli. Mi u Domovinskom ratu nismo imali nestašicu ničega elementarnog, zahvaljujući našoj dijaspori koja je senzibilizirala ljude koji su onda, što naša dijaspora, što njihovi prijatelji, znači učinili takva veličanstvena djela u kojima su konvoji humanitarne pomoći dolazili ovdje za nas u Hrvatsku, za Bosnu i Hercegovinu. I to nikad ne smijemo zaboraviti i zato smo mi pozvani kao narod biti zahvalni. A možemo biti zahvalni onda kada mi sada priskočimo u pomoć onome koje u nevolji bilo gdje živio u svijetu.
Tako je. Ako iz ljubavi nešto primimo, onda smo dužni iz ljubavi drugome pružiti. I dobro da ste napomenuli našu iseljenu Hrvatsku, jer hrvatski narod je jedno biće. I oni iseljeni, i oni koji su ovdje.
Pa
to...
tu mi njegujemo ono crkva u Hrvata. Crkva u Hrvata je nešto šire nego što su granice domovine Hrvatske. Crkva u Hrvata je zajednica koja je prostrta gotovo na svim aridenama i paralelama ove zemlje, i rekli bismo crkva u Hrvata je tamo gdje se sakramenti i euharistija slave na hrvatskom jeziku. A teško je naći kutka zemlje gdje toga slavlja barem povremeno nema.
Istina, da. Sad je li to dobro ili ne? To je pokazatelj koliko nas je težak život opterećivao. Ljudi su išli trbuhom za kruhom, ali noseći naravno u srcu svoju hrvatsku baštinu i vjernost katoličkoj crkvi.
Naši ljudi su u mnogim stoljećima bili bez svoje države, ali nisu bili bez svoje crkve. I sada kada vi gledate, crkvi se može zamjeriti štošta, meni osobno još više od štošta. Ali se crkvi nigdje ne može zamjeriti da je ostavila narod onda kada mu je bilo najteže. Jer kad vi uzmete tih 70. godina kada su se naglo otvorile granice, kada su se pustili ljudi iz Hrvatske da pođu diljem svijeta, tada je uz njih i s njima pošla samo crkva po svojim svećenicima, pastoralnim suradnicima, sestrama redovnicama, socijalnim radnicima i tamo je za njih organizirala sve ono što je bilo potrebno organizirati. I u tim katoličkim misijama je živio duh domovine, makar mnogo kilometara daleko od doma i domovine.
Tako je, da. Baš to što ste rekli, to je bio jedan ključni moment i jedno mjesto okupljanja hrvatske zajednice, čuvanja identiteta, tradicije. Tako, ali monsignore, danas naravno uvijek ima onih koji nešto mrmljaju, pa mrmljaju protiv naše crkve, pa mrmljaju protiv Hrvata, protiv naše iseljene Hrvatske, ne volim reći Hrvata u dijaspori, nego iseljene Hrvatske. Oni su naši Hrvati koji su sad trenutno tu gdje jesu. Mi se nadamo da će ove mlade generacije koje sada odlaze u ovom globaliziranom svijetu ipak uvidjeti da nema ljepšeg života nego u domovini, da će nam se vratiti čim prije, ali o tom potom. Idemo mi sljedeći korak, dolazimo onda do drugog pohoda. Gdje vas je dočekao drugi pohod Svetoga Oca Hrvatskog?
U drugom pohodu, gdje je organizator bio, čini mi se, monsignor Vladimir Stanković, meni su bili povjereni redari na Mariji Bistrici. Tada sam se već učio biti župnik na Mariji Bistrici, ne znajući za to.
Ne znajući što vas čeka.
Da ću to biti, ali bio sam kapelan u župi. U župi Svetoga Petra ovdje u Zagrebu.
Evo, prosim, ja se sjećate koliko je bilo redara pod vama?
Redari su tada bili, bilo ih oko 400, a sve su bili kadeti, znači danas naši policajci, mnogi od njih su danas policajci u policijskoj službi. Oni su bili svi kadeti u njihovoj školi ovdje u ispod Markuševca ili u Dubravi, pa smo onda, oni su nam bili koordinatori redarske službe, ali za takva naša slavlja, naš čovjek je toliko discipliniran, a i spontano discipliniran, da mu nije bilo potrebno, a i vrijeme je bilo takvo da nije bilo vruće, nego je više bilo hladno dok nije zasjelo sunce, ali Bogu hvala nije bilo kiše, pa nekako ljudi nisu imali neke potrebe za nekakvom liječničkom velikom pomoći, tako da nismo imali uopće jako puno tih intervencija, jer prostor Marije Bistrice bio je podijeljen na polja, i bilo je potrebno, znači, imati ta polja i bilo je potrebno osigurati da u tim poljima postoji određena prisutnost ljudi u slučaju da bi nekome trebala neka pomoć, da ga se može uputiti gdje se nalazi medicinska pomoć, da mu se može pomoći, da se može intervenirati i tako dalje, ali nismo imali nikako težak zadatak. Bio je možda malo težak zadatak što smo mi ovako Hrvati spontani pa smo popunili i polja, a i one staze između polja, pa je onda bilo potrebno kad se kretao Papa Mobil malo to sve presložiti i preusmjeriti. A ono što je bilo jako veličanstveno, znači maglovit je bio dan, magla je prekrila Zagorske brege pa tako i Bistričku Kalvariju. I onda, kada je počela misa, kada se magla počela dizati, taj narod je gotovo izranjao iz te magle, koji je popunio cijelu Kalvariju, znači kad se gleda od oltara crkve na otvorenom cijeli plato, pa sa tamo desno prema Karmelu, pa lijevo prema Bistričkom groblju, pa do vrha Kalvarije sve bilo ispunjeno brojnim hodočasnicima koji su došli u Mariju Bistricu.
Brojno mnoštvo, stotine tisuća.
Pa rekli su da je to bilo mnoštvo od 500.000 vjernika koji su tih dana i toga dana na tome euharistijskom slavlju bili u Mariji Bistrici.
Nedavno smo prvo obilježili 25 godina beatifikacije.
E, nedavno smo obilježili da tu točku, to jest taj prelomni isto tako trenutak, taj trenutak koji se već dogodio nakon i mirne reintegracije, nakon Bljeska, nakon Oluje. Naime, prvi papin pohod se dogodio dok to nije bilo još, nije se osjećalo da će se to dogoditi, znači da ćemo mi osloboditi, znači, zapadnu Slavoniju, da ćemo moći proći kroz Knin, da će zaleđe Zadra, Šibenika biti mirno zaleđe. E sad, kad Papa dolazi drugi puta, 98. onda smo mi već uspostavili Hrvatsku u punoj slobodi i završena je mirna reintegracija istočnog dijela naše domovine, znači i Baranje i Vukovara i onih drugih dijelova. Tu je već bila jedna, rekao bismo, druga situacija u našoj zemlji, ali je događaj beatifikacija Alojzija Stepinca bio posebno dragocjen trenutak, jer u njemu su beatificirani na neki način svi oni koji su čeznuli za pravima čovjeka, koji su čeznuli za slobodom. I u toj beatifikaciji se dogodilo ono što su svi sveti oci, znači, osjećali i prepoznali u Alojziju Stepincu. I to je bilo nešto osobito. Neki tako dragocjen trenutak. Tako jedan trenutak za koje su mnoge generacije misle da ga evo nikad neće doživjeti, a on je zasjao. On je zasjao i sunce obasjelo sliku nakon beatifikacije u oblačnom danu na Mariji Bistrici.
Kao da nam je nebo htjelo nešto poručiti. Nešto,
a opet, taj pohod je toliko dragocijen. I sada, znači, u tom pohodu Papa se u Zagreb vraća. Jedini, znači, hrvatski grad, za koji možemo sa sigurnošću reći da ga papa nije samo posjetio ili pohodio, nego se u njega i vratio, je Zagreb. On u tom Zagrebu progovara pred katedralom na susretu s mladima. U petak, prije nego će poći u Mariju Bistricu, one Domjanićeve riječi, tu doma sam taki, tu brat mi je saki. Znači, on nam progovara na kajkavskom i citira našeg pjesnika. Drugi dan papa odlazi u Mariju Bistricu kako bi Stepinca proglasio blaženim. A treći dan papa pohađa Split, posjećuje katedralu Svetoga Dujma i tamo, znači, govori ovdje povijest nije šutjela, a prije toga slavi onu jedinstvenu i neponovljivu misu na Žnjanu, gdje su se vjernici okupili u tom dijelu Splita na euharistijskom slavlju, a mnogi su na euharistiji bili i na brodicama i barkama.
Bio sam.
Bili ste.
Kao djeca maleni, da. Krasno.
I onda iza toga papa odlazi u Solin. I u Solinu papa ima susret sa mladeži. I sada tu imate dvije stvari koje su posebno dragocjene. Koliko je papa točno svetišta u Hrvatskoj posjetio marijanskih, to baš ne bih sa sigurnošću tvrdio i izgovorio, iz razloga što je recimo prvi puta na hipodromu, kada je papa slavio Euharistiju, na hipodromu u Zagrebu, onda je tamo donesen lik Majke Božje od Kamenitih vrata.
To nisam znao, moram priznat.
Lik Majke Božje od Kamenitih vrata, Majka Božja od Kamenitih vrata je zaštitnica grada Zagreba, a tada smo slavili 900. Obljetnicu Zagrebačke nadbiskupije. Kao što je za vrijeme pohoda Benedikta 16. Majka Božja Bistrička bila hodočasnica, jer ona je napustila na dan Mariju Bistricu i bila je na hipodromu, da bi se onda potom vratila opet u Mariju Bistricu. Sada, papa dolazi u Solin. Solin je hrvatsko-marijansko prasvetište. Marija Bistrica je nakon Marijanskog kongresa 70. godina prošlog stoljeća postala hrvatsko nacionalno svetište. Znači imamo prasvetište i nacionalno svetište. I ja se ovdje trudim tvrditi i usuđujem tvrditi da je time papa pohodio sva hrvatska marijanska svetišta, jer je bio u prasvetištu i u nacionalnom svetištu. Drugo, što je potrebno uvijek njegovati kod Marije Bistrice. Alojzije Stepinac u Hrvatskoj ima najveću crkvu. Ja obično znam ovako postaviti ono retoričko pitanje, koja je crkva u Hrvatskoj najveća, većina bi ljudi rekla Zagrebačka katedrala. To je točno i nije točno. Naime, crkva na otvorenom blaženog Alojzija Stepinca u Mariji Bistrici je najveća crkva u Hrvatskoj. Jezda je na otvorenom, ali ona sigurno prostorom najveća. Drugo, to je crkva u kojoj je prvi slavio misu jedan papa. Takve crkve u Hrvatskoj nema, u kojoj bi jedan papa prvi slavio misu baš u toj crkvi. I treće, to je crkva u kojoj je proglašen blaženim blaženi Alojzije Stepinac. I sada vi imate papa u Solinu u prasvetištu, dan prije bio u Mariji Bistrici, i taj papa u prasvetištu u Solinu, znači, sam traži mikrofon da bi s nama na kraju tog susreta pjevao Rajska djevo kraljice Hrvata. I mi danas imamo taj prekrasni tonski zapis gdje se vidi kako to papa sa srcem, naravski pritisnut svojim bolima i svojim godinama, pjeva s nama. A Rajska djevo kraljice Hrvata, to je hrvatska marijanska himna. Ona nam na poseban način donosi jednu priču. Ona je nastala prije 120 godina. Sljedeće godine će biti 120 godina kako se je iznjedrila se iz srca hrvatskoga čovjeka naša hrvatska marijanska himna. Nju je skladao pater Petar Perica. On je rođen u okolici Makarske. On ju je skladao dok je djelovao u Travniku kao odgojitelj sjemeništaraca. A nastala je povodom 50. obljetnice od dogme o bezgrešnom začeću blažene djevice Marije. I ta isti pater Petar Perica je mučanički stradao na Daksi kada su komunisti poubijali intelektualce Dubrovnika. Sada vi imate jednu priču. Čovjek iz Makarske. Čovjek, svećenik, redovnik, Isusovac. čovjek koji djeluje u Bosni i Hercegovini. Rajska djevo krajice Hrvata kao i do nebesa nek se ori postaju opće prihvaćene pjesme u liturgijskom životu naših župnih zajednica i inih događaja. U pjesmi Rajska djevo krajice Hrvata postoji i nekoliko kitica koje su jako lijepe, a mi ih gotovo nikad ne pjevamo. Ja nisam više u životnoj dobi da mogu nešto naučiti na pamet. Ja sam probao to naučiti na pamet, ali naprosto ne mogu naučiti na pamet. Mogu prepričati, ali teško da mogu, pa onda neću sad u to ulaziti. I sada imate tu, znači, opet jednu važnost našeg hrvatskog zajedništva. Makarska, Travnik, Dubrovnik, a pjeva se u domovini i po svijetu. Drugo, nije li nam papa, što je u ta dva dana spojio dvije hrvatske metropole, Zagreb i Split, što je spojio nacionalno svetište i prasvetište, pokazao kako je važno zajedništvo u našem narodu. I ta tema zajedništva bi morala biti vrlo snažno prisutna i u ovom našem trenutku, i od te teme da otkrivamo što smo mi kao narod bili kadri napraviti onda kad smo bili zajedno i zajedno. I to bih na poseban način volio isticati ove godine uz blagdan svetoga pape Ivana Pavla II. Papa je s nama hodočasnik u naša Marijanska svetišta. Papa s nama pjeva našu hrvatsku Marijansku himnu. Papa nam govori u Solinu, Isus Krist je put, istina i život. Da to ponesemo od Ivana Pavla II. Ma ne treba nam više. Mi ove godine se spominjemo i 20. obljetnice njegovog trećeg pohoda Hrvatskoj. A taj treći pohod Republici Hrvatskoj je bio pohod u kojemu je papa stvarno obišao sjever i jug. Mogli bismo reći da je Ivan Pavao II. Zagrlio sve hrvatske krajeve. U Bosni i Hercegovini bio je dva puta. Zatim je u Hrvatskoj bio tri puta. U Hrvatskoj je bio, znači, prvo samo u Zagrebu, drugi put u Zagrebu, Marije Bistrici i Solinu i Splitu, a treći put je, znači, došao na otok Krk. To znači u zemlju bogatu otocima, papa je obišao gotovo sve otoke time što je došao na otok Krk. Iz Krka je pošao u Rijeku, iz Rijeke je pošao u Đakovo iz Osijek i pošao je u Dubrovnik, pošao je u Zadar, mislim da je prvo išao u Dubrovnik, pa onda Đakovo i Osijek, jel tako? I onda je duhove, 50-nicu, rođendan crkve i svoje stoto apostolsko putovanje izvan Hrvatske, to je bilo, izvan Italije, bilo upravo to u Hrvatsku. Onda je u Rijeci na Delti slavio svetkovinu 50-nice, svetkovinu duhova. I to je isto nezaboravno, jer on je tada proglasio u Dubrovniku Mariju Petković blaženom. Na skalinama svetoga Vlaha, kad je došao na Dubrovački Stradun, dočekalo ga je 101. Pričasnika i pjevalo mu i na taj način obilježilo 100. Papin dolazak. Zatim je bio u Đakovu, pa je tamo dobio slavonsku kapu, slavonski šešir, pa je u Osijeku slavio Euharistiju i tamo okrunio lik Gospe Voćinske i lik Gospe Aljamaške. A ona je nezaboravni susret na Rimskom forumu u Zadru, gdje papa završava svoj pohod Hrvatskoj riječima zemljo Hrvatska, Bog te blagoslovio, mladeži Hrvatska, Bog te blagoslovio, otprilike tako. I ta misa u Rijeci na Delti i taj pohod otoku Krku je evo nekako jedan poseban zagrljaj Ivana Pavla II. Našoj domovini 2003. godine, a on će preminuti o Uskrsu 2005. godine. Znači, reklo bi se, evo, pred kraj svoga pontifikata, papa nas je pohodio.
A Poljaci su se nadali da će za 100. putovanje izabrati Poljsku, čini mi se.
Pa sigurno da to 100. putovanje izvan, znači, Italije je mnogima bilo nešto što su priželjkivali.
Iz prve ruke sam čuo, monsignor, informaciju jer sam razgovarao jednom prigodom sa tadašnjom tajnicom odbora za doček pape u Zadru, da Zadar nije bio u prvotnom planu da posjeti.
Nije.
To je isto zanimljivo kako je ovaj, na kraju ipak. I Zadari su mu se odužili veličanstveni doček.
Pa Zadar je napravio jednu posebnu atmosferu, a meni je tamo jako drago bilo to što su na tom Rimskom forumu, gdje je kamen star tisućama godina, oni napravili pomislim arhitektu Bašiću, tako lijepi liturgijski prostor u koji su ugradili i čempres, i makiju, i smilje, i različito bilje, da je to bila jedna prekrasna scena na kojemu se molio treći čas i gdje nam se Sveti Otac obratio.
Kada danas razgovaram sa sudionicima tih događanja, 2003. godine, mjesec lipanj, svi prvo kažu da je bilo jako vruće. Osjećali jako kažu da je bio nevjerojatno vrući dan,
jako vruće.
Ali to ih isto nije obeshrabrilo da
nije,
dođu,
nije.
Navodno, ne znam, preko 100.000 ljudi u Osijeku. Prekrasno, vidite, a mi danas kukamo, čim je malo veća temperatura, tražimo opravdanje, jo, ja ne mogu ovo, ja ne mogu ovo.
Danas je kiša, sutra je sunce, onda kad ima snijega, žalimo se da je pa Osijek, istina već ga nije bilo godinama, a onda kad nema snijega, onda tugujemo da Božić neće biti bijeli i uvijek napravimo problem iz nečega što problem uopće nije.
I na nešto što, hvala Bogu, ne možemo utjecati.
Ne možemo utjecati.
I dobro je da ne možemo.
Otvaramo teme, znate, ono, to je razgovor zbog razgovora.
A doslovno, da valjda, kada ljudi nemaju o čemu razgovarati. Ali evo mi, hvala Bogu, na Radio Mariji i u našoj crkvi imamo i tekako puno tema, jer mi se čini da svaki dan i u svjetovnom kalendaru svaki dan donosi nekog sveca pred naše oči,
da.
Jer ih imamo i to je ono naše bogatstvo, naše nebeske proslavljene crkve koje se mi utječemo, naročito kad imamo ovako nekoga koji je bio blizak hrvatskom narodu, kao što je Sveti Otac Ivan Pavao II., i zato nam je uvijek drago i važno spominjati se tih vremena.
Ma, ja masu puta doživim da je ono što je meni jasno, znate, i što je meni prezentno, i što ja osjećam, i što nas ispunja, da postoje generacije koje to više ne doživljavaju na takav način, jer naprosto nisu bili dionici toga vremena. I potrebno je stvari svjedočiti, jer stvarnost ove naše zemlje može se razvijati samo onda ako njegujemo taj naš identitet, tu našu osobitost, tu našu osobnost. A ovo su sve točke koje su važna uporišta za našu sadašnjost. Evo recimo još jedan detalj. Znači, jučerašnja subota je subota papinog zadnjeg konzistorija. Zadnje konzistorija Ivana Pavla II. Ivan Pavao II. Je tada uvrstio u zbor kardinala i kardinala Josipa Bozanića. Mi smo tada po prvi puta u povijesti imali dvojicu kardinala, kao mali narod. Ja ne volim inače reći da smo mi mali narod i više volim ono malobrojni narod, jer ovo mali narod moglo bi ispasti tako da iz našeg naroda nije bilo velikih ljudi koji su zadužili cjelokupno čovječanstvo. Nego ovdje bih ja spomenuo upravo taj recimo poseban događaj da smo nakon kardinala Vinka, hrvatskog kardinala, nakon zagrebačkog nadbiskupa kardinala Kuharića, dobili i još jednog kardinala u osobi kardinala Josipa Bozanića. To je isto jedan od povjesnih darova Ivana Pavla II. Nama, našem hrvatskom narodu.
Smetnuli smo spomenuti još jednu veliku stvar. Mm-hmm. Posjet Banja Luci, beatifikacija
Ivana Merca. Posjet Sarajevo prije, a onda potom posjet Banja Luci.
Evo i to je isto dobar poticaj za mlade ljude kada traže uzor katoličkog života, blaženi Ivan Merc.
Sigurno da je i sigurno da je potrebno otkrivati naše svece i blaženika, a u tom smislu mi smo kao zakočeni, a rekao bih čak i hendikepirani. Evo, znači, ovih dana smo proslavili 40. obljetnicu proglašenja svetim Leopolda Bogdana Mandića. Papa Franjo nam je ovih dana sa sinode uputio i kratku video poruku gdje, evo, vidi se da je Papa Franjo oduševljen Leopoldom Bogdanom Mandićem, jer ga je stavio iza zaštitnika uz Patra Piju godine milosrđa koja je bila prije nešto vremena. Znači, mi Hrvati imamo 3 za sada kanonizirana hrvatska sveca, imamo niz blaženika, valjalo bi ih upoznati i valjalo bi prepoznati što to oni nama govore. Bila je velika euforija, veliko iščekivanje dok se iščekivalo proglašenje svetim Svetog Nikole Tavelića. Nakon toga još bila domovinska proslava u Šibeniku i nakon toga je pobožnost počela jenjavati. Kod Leopolda Bogdana Mandića radi naše povezanosti sa Trstom kao shopping mjestom, pa blizinu Padove, nekako je ta situacija išla, rekao bih, bolje. A Marka Križečana smo dobili, znači, 95. godine, 2. srpnja, smo dobili 3. kanoniziranog hrvatskog sveca, tako da bih rekao, evo, da evo ta 3 sveca koja imamo, znači, oni su se dogodili u periodu od 70. znači, pa onda, znači, sveti Leopold Bogdan Mandić 83. pa onda Marko Križevčanin u osvit naše slobode. Znači, 2. srpnja 95. Rekli bismo između Bljeska i Oluje.
O, da. Ne. Bogu hvala na tome da ih imamo. I tko zna, možda među nama sada u ovim trenucima hodaju ljudi koji imaju biljeg sveca, a to možda još ne znaju, ali ćemo znati jednoga dana. Kada...
Pa mi imamo sigurno puno požrtvovnih, dobrih, vrijednih, suosjećajnih i brižnih ljudi. Naš narod je bogat dobrim i plemenitim ljudima. Naš narod nije ono što prikazuju mediji. I nije naš narod, nije onaj život koji, recimo, se mnogo puta onako ističe, osvjetljava, na njega se ukazuje. U našem narodu postoji puno toga dobrog, plemenitog i dragocjenog što je potrebno čuvati.
I zato se isplati boriti, čuvati.
Zato imamo svetkovinu svih svetih.
Ja volim istaknuti...
Svetkovina svih svetih, znači prepoznaje sve one koje crkva nije kanonizirala, ali ih je Bog kanonizirao.
Spominjemo ih se.
Da.
A, monsignore, vrijeme nam je već polako na izdisaju, rekli bismo, evo, bilo je lijepo i ugodno s vama se prisjetiti tih velikih i značajnih događaja za hrvatski narod i hrvatsku povijest. Meni kao mladom čovjeku, mali sam bio tim vremenima, zbog toga mi je malo žao, ali evo, uvijek mi je lijepo čuti. Vi ste rekli da teško je novim generacijama prenijeti, ja ne mogu doživjeti vašu emociju toga vremena, ali gledajući vas i slušajući, točno mogu osjetiti koliko je to važno i sutra mogu to prenijeti dalje i reći tko je taj čovjek bio, taj svetac danas u našoj crkvi, koliko je značio
pa,
hrvatskom
narodu. Pa Franjo vam uvijek govori kako mora biti susret između baka i djedova. Između nas baš nije takva razlika da bi mogao biti djed, ali gotovo mogao biti pradjed. Ali on baš upravo govori da je potreban taj susret da se prenosi baš.
Međugeneracijski.
Da se prenosi. Da se o nekim stvarima na drugačiji način govori. Da se čovjek može uživjeti u ono vrijeme u kojemu su živjeli ljudi prije nas.
I zato trebamo se naučiti strpljivosti i imati vremena za ljude. Imati
pa evo, sinoda sada naglašava slušanje,
i dobro
šutnju,
slušati,
nijansirani govor i pogled. Da se komunicira gledajući nekoga. A to je sve nešto što nam na neki način društvene mreže pomalo oduzimaju.
Da, nažalost. Nažalost.
I moramo se još spomenuti, ova godina je još godina jednog jubileja, a to je da je nasljednik svetoga papa Ivana Pavla II, papa Benedikt XVI, znači uzdigao Đakovačko-Osječku biskupiju na rang nadbiskupije i metropolije i da je ponovno oživljena i uspostavljena Srijemska biskupija. Tako da je Đakovačko-Osječka nadbiskupija i metropolija.
Lijepo je to malo poučnih podataka, valja se prisjetiti.
A siguran sam da su već te pripreme za taj događaj započele za vrijeme Ivana Pavla II.
Skoro svaki dan nešto lijepo svaki za spomenuti.
Dan, i moramo se spomenuti da evo imamo već danas prekrasnih crkava Ivana Pavla II. U Hrvatskoj. Ja smatram da bi svaka hrvatska nadbiskupija ili svaka hrvatska metropolija morala imati jednu crkvu posvećenu Ivanu Pavlu II. Mi imamo u Poznanovcu velebnu crkvu Ivana Pavla II. U Jelkovcu u Zagrebu imamo prekrasnu župu svetoga pape Ivana Pavla II. Koja je istina još u katakombama, ali to se može reći da upravo to što su oni sada u skloništu, da oni moraju izaći van na vidjelo.
Kao prva crkva.
Kako bi i Ivan Pavao II. Opet zasijao kao onaj koji nas je volio, a mi kao narod jako osjećamo to da nas je on volio, da nam je on pomagao, a samo bismo se trebali pitati koliko ga slušamo. A ne slušati nekoga ko te volio, ili ne slušati nekoga ko ti je u teškim trenucima pomagao, onda kad ti gotovo niko nije htio pomoći, e to onda govori onome koji ne sluša.
Tako je, lijepo ste ovo rekli. To je poticaj za sve nas i za vas, dragi slušatelji. Imamo se kome moliti, imamo od koga slušati dobre riječi, dobre savjete. Čuvajmo se ovih lažnih autoriteta, oko nas ima ih jako puno, držimo se mi naše crkve, svete crkve, naročito one nebeske. Jer tako dokazujemo i naše zajedništvo i našu pripadnost i konačno jednoga dana naše odredište, ako dragi Bog da, a to je nebo.
Sigurno.
Monsignore, hvala vam lijepa na vremenu koje ste izdvojili da našim slušateljima podijelite
uvijek
vaše iskustvo.
I to rado.
Pa vi ste rado i viđen gost. Dragi slušatelji, bila je ovo prigodna emisija u povodu blagdana kojeg smo evo proslavili svetog oca Ivana Pavla II. S vama je emisiji bio Ivan Zaradić i naš dragi gost Monsignor Zlatko Koren. Hvala mu od srca još jednom. Vas pozivamo krunicu u ruke i samo hrabro uz molitvu naprijed. Je li tako, Monsignore?
To. Hvaljen Isus i Marija.
pored srca, na moru života, a mreža bit će vječ Božja prava. O Bože, zar si pozvao mene, tvoje usne moje rekoše ime, tvoju lađu sada ostavljam žalu, oca idem kamo šalješ me.
Još mi je ostala jedna riječ, zadnja, ali možda najvažnija. Upravljenja je tebi, draga mladež. Radi se o kratkoj, ali bitnoj riječi. Evo je, Isus Krist je put, istina i život.
Ne bojte se. Poseban program uz spomene Svetog Ivana Pavla II.
Vjerujte riječima živoga Boga.